Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte, anebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Martin Daněk. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Martin působí jako mentální kouč juniorských mistrů světa ve florbalu a individuální trenér a kouč řady českých reprezentantů ve fotbalu, florbalu a dalších sportech. Martin k tomu také vede fotbalovou školu Třebíč, která vychovává téměř 400 mladých fotbalistů. Já bych možná, Martine, začal tím. Co to vlastně mentální kouč je? To je trochu psycholog, trochu mentor, nebo co se pod tím mám představit?
No tak psychologové by řekli, že to není psycholog, protože na to nemám vzdělání psychologické. Já úplně na to nemůžu odpovědět, protože každý to dělá trošku jako po svém, podle toho, v jakém směru mentálního koučingu je vycvičený. Jo. Takže já bych spíš řekl, jak to dělám asi já. A já to dělám primárně tak, že se snažím pomáhat trenérům, rodičům, hráčům prostě být spokojenější, vyrovnanější, lepší.
Předpokládám ale, že to je taky poměrně dlouhá práce, nebo běh na dlouhou trať, nebo jak vy to vnímáte? Co to vlastně znamená pro vás vzít si někoho takhle v uvozovkách do parády?
No tak moje specializace je to, že jsem se spoustou sportovců fakt jako dlouhodobě. S některýma jsem třeba o 10 let a dneska jim je přes 20. Takže za mě je to jako opravdu o dlouhodobé jako práci nebo spolupráci. A já nevěřím na rychlá řešení. Oni možná některé existují, ale prostě snažíme se pracovat spíš koncepčně a kontinuálně, strategicky, než prostě rychlé, jak to říct, jako americké techniky.
Chápu. Co byste řekl teda, že je, dejme tomu, třeba nejdůležitější v té mentální přípravě těch sportovců? A my se tady samozřejmě bavíme o sportovcích, ale ta paralela, ať už jako s podnikáním nebo s biznesem, celkově s manažery a tak dále, si myslím, že tady bude poměrně dost patrná.
Já doufám, že mě teďka kolegové mentální koučové nebudou mít neradi, ale já si myslím, že na to jdu trošku jako jinak a vidím ty souvislosti jinak, než je jako zvykem. A opravdu nejdu přes mentální techniky v zásadě a za mě klíčové slovo třeba u rozvoje mladých sportovců je samostatnost, protože mě chodí spousta mladých klientů, řekněme, na to, abych jim pomohl s výkonností a ono, když odhalíte, že základem problému je to, že prostě maminka doma tomu chlapci posluhuje a tatínek řeší jenom výsledky. A ten kluk vlastně většinou pracuje s klukama, musím říct častěji, tak není dostatečně samostatný, neumí se o sebe dostatečně postarat, nemá vlastní názor, prostě jenom poslouchá toho tátu třeba, jo. A maminka mu nosí věci a tak dále. Tak ono vlastně není z čeho brát pak pro tu výkonnost, takže tam vám jako technika nepomůže.
Má být cílem té třeba vaší práce s těma sportovcema, aby se z nich skutečně ze všech třeba stali profesionální, dejme tomu fotbalisti, co hrajou v Německu, v Itálii a podobně, prostě po Evropě, po světě?
Já si myslím, že to nemůže být cílem mentálního kouče, protože tam se nepracuje s cílem jako jeho, ale pracuje se s cílem toho hráče. Takže pokud ten sportovec má ten sen, tak já jsem tam od toho, abych mu jako pomohl tu cestu otvírat. A to, jestli on dojde až k té metě, o které v současnosti jako sní, tak to už je vlastně jako nakonec na něm a já mu se snažím prostě pomoct všem možnými způsoby otvírat ty dveře a ono se taky někdy stává, že vlastně během té cesty ten sportovec si uvědomí, že třeba nechce být vrcholový sportovec, že chce být spokojený podnikatel, cokoliv a že vlastně možná doteďka sportoval jenom proto, že právě si to vysnil tatínek nebo rodiče, že z něj ten vrcholový sportovec bude.
Děje se to hodně často tohle, že si právě rodiče vysní, že z něj teda bude ten vrcholový fotbalista, florbalista, cokoliv?
Myslím si, že se to děje poměrně dost často. Myslím si, že se to postupně jako mění, protože rodiče dostávají zjednodušeně jako rozum a jako už ví, že to takhle prostě nelze naprogramovat, když jsou směry, které říkají, že ano. Takže děje se to a jako ty neprojevené nebo neužité ambice toho rodiče se poměrně často projektují do toho dítěte. To tak prostě je.
Vy jste mluvil o té chybějící samostatnosti. Vnímáte tam ještě něco jako nějaký potenciální handicap vlastně, když s těmi mladými pracujete?
No já bych řekl, že v rámci prostě Česka vidím velmi často sportovce, kteří jsou spíš jako poslušní, než proaktivní a angažovaní do vlastního rozvoje. Prostě od malinka poslouchají, co po nich, jak je řídí tatínek, maminka, jak je řídí trenér, jak je řídí někdo ve škole. A podle mě se ztrácí taková ta přirozená, velmi brzy se ztrácí taková ta přirozená jako angažovanost. Že to jako pak v tom klíčovém věku jsou zvyklí jako málo brát za své a jsou příliš jako závislí na právě trenérech, ve fotbale často agentech. Jo? A málo přemýšlí o tom, co vlastně jim pomůže, a moc to poslouchají od ostatních.
Já si to pořád neumím moc vlastně jako představit, že zase děláte to už poměrně dlouho, takže vnímáte tam, že třeba tohle bylo před lety jinak, že byli, dejme tomu, jako angažovanější do toho sportu nebo vůbec celkově vlastně zapálenější pro tu hru?
Za mého krátkého koučovacího života, což je nějakých 15 let a trenérsky nějakých 20 let, tak já tam úplně to takhle nevnímám. Já to právě vnímám tak, že se to vlastně v Čechách jako učíme, ty děti nebo mladé sportovce prostě do toho procesu angažovat a nechtít jenom a nevyžadovat vlastně od nich jenom tu primární poslušnost. Myslím, že jako zejména v tradičních sportech, jako je fotbal, hokej, je to ale stále jako v drtivé většině jako trend. Poslouchej, co po tobě chci, dělej to a když to budeš dělat tak, jak já chci, tak tě pochválím a když to budeš dělat jinak, tak budeš sedět na lavičce třeba.
A třeba právě na té, řekněme, už profesionální úrovni nebo na té, řekněme, seniorštější úrovni, vnímáte třeba, že ty rozdíly jsou často mezi těma jednotlivýma hráčema, ať už individuálních sportech nebo týmových sportech, vlastně jako natolik malý, že to, co rozhodne, tak není úplně třeba nějaká jako atletická výkonnost, ale právě třeba nějaká jako ta mentální odolnost?
Za mě 100%. Za mě jako silné osobnosti vyhrávají ty velké zápasy a když máte, já hodně pracuji s týmovými sporty, takže když máte jádro toho týmu složené prostě ze silných osobností, kteří jsou angažovaní, jsou odpovědní, jsou to prostě vlastně jako lídři, kteří společně se domluví a táhnou i ten zbytek toho týmu někdy, tak tam je jako mnohem větší šance něco jako velkého vyhrát, než prostě poslušnej tým. Poslušnej tým nakonec poslechne i toho svého soupeře.
Proč se ptám? Protože samozřejmě ono je to aktuální v kontextu toho, že teď, když natáčíme, tak samozřejmě probíhá olympiáda, to je jedna věc. Další věc je, že měsíc nebo dva zpátky nám skončilo euro. Tak jestli vlastně i jako svým způsobem tady v tomhle trpíte takovou tou profesní deformací, že když ty sportovce vidíte, nebo celkově ty týmy vidíte, jak třeba hrajou, tak si říkáte, no ty kdyby vlastně trošku jako víc pracovali na sobě mentálně, tak by to mohlo dopadnout úplně jinak, ty její výsledky.
Jako musím si říct, že takhle se na to úplně jako nedívám, že se to prostě užívám čistě jako fanoušek, pokud tam nemám nějakého svého svěřence zrovna. A takhle, já, když se dívám jako na české týmy, tak spíš mi tam chybí obecně i, nebo to, co je vidět na první pohled, je to, že my jako moc neumíme vlastně hrát ten sport. Protože když teďka vezmu ty tak prostě dotkneme se toho fotbalu. Já jsem hodně z fotbalu, se někteří
trenéři... Já právě
nebudu mít někteří kolegové zase rádi, ale tak všichni jsme, jako všichni vidíme, jak na tom jako jsme, tak mě tam kromě jako výchovy k mentálně silným osobnostem, obecně v českém fotbale chybí výchova vůbec k základním věcem, jako herní inteligence a rozvoj dovedností, který prostě umí ten hráč použít jako ve hře. My tady neustále nebo velmi často jako drillujeme věci odděleně od herního kontextu, místo toho, aby jsme simulovali prostě reálné herní situace. A to je něco, co tam já třeba sleduju.
Celkově, trochu jsme to tady nakousli, ale pokud se bavíme o těch individuálních sportech a týmových sportech, respektive sportovcích, tak vy tam třeba vnímáte nějaké rozdíly v té mentální přípravě, jak by k tomu měl teda přistupovat, dejme tomu, tenista a jak právě třeba fotbalista?
Já si myslím, že to je hodně specifický a, pardon, já jsem si jako dřív myslel, že na začátku té koučovací, nevím, kariéry, nebo jak tomu říct, tak jsem si myslel, že to vlastně všechno bude jako fungovat tak nějak jako pro všechny, ale čím to dělám díl, tak vidím ty jemný specifika toho, jak fungují realizační týmy v těch jednotlivých sportech, jaký tam jsou návyky těch sportovců. Takže se vlastně učím ty sporty, které neznám vlastně primárně, tak se učím jako chápat, tak abych tomu sportovci mohl být co nejužitečnější. Protože takový těch obecných rad je jako všude jako spousta, ale vlastně tomu konkrétnímu člověkovi z konkrétního sportu pomůže vždycky jenom jako pár takových jako klíčových momentů, který je potřeba dobře tam jako dát a taky obecní rady od toho já už jsem dávno jako ustoupil.
Tak právě, aby jsme se jim vyhnuli těm obecným radám, tak pojďme konkrétně. Klidně vyberte jakýkoliv sport podle vaší zkušenosti a zkuste mi třeba říct, co reálně s těmi sportovci děláte, na čem prostě pracujete.
Můžu se chytnout těch týmů, nebo to musí být?
Je to úplně na vás, okay. Takže klidně se chytněte.
Tak já bych vzal ty týmové sporty, tak my v podstatě to, co řekněme modelový příklad, že určitě. Přijdu k nějakému jako týmu, tak na začátku si ho analyzujeme. Analyzujeme si ho samozřejmě pozorováním a vnímáním, ale analyzujeme si ho i pomocí moderních technologií. Využívám prostě technologii balance management, která je za mě prostě funkčně ověřená. A podle toho, co analyzujeme, tak si nastavíme strategii směrem k tomu, co je cílem. Mm-hmm. To znamená, musím vědět, jaký ten tým je, jak funguje, jaká je jeho vnitřní dynamika, co je cílem toho týmu. No a pak se nastavují základní strategické body k tomu, jak zvýšit šanci, že se toho cíle dosáhne, protože záruku nemáte samozřejmě jako nikdy. No a pak se pracuje, zase je to ad hoc vlastně opravdu jako na míru pro každý tým, takže spousta věcí se dělá jako celotýmově, že tam prostě sedí 20 borců a o něčem se jako bavíme, některé věci se dělají skupinově, některé se dělají individuálně a vlastně neustále to, jako buď toto děláte něco s těma hráčem sami, pokud si třeba ten realizační tým na to ještě úplně nevěří sám, tak víc do toho vstupuju jako mentální coach, řekněme, nebo team performance coach. Ale tam, kde jsme s těma týmama nejdál, což si myslím, že jsme teďka s národním týmem florbalu, tak tam je to o tom, že si v podstatě ty mentální procesy řídí hlavní trenér a já jsem spíš jako jeho konzultant. A to je podle mě jako něco, co bychom taky v Čechách měli jako pochopit, že mentální kouč není někdo, kdo přijde a teďka jako trenér to dělá nějak a teď řekne, a teď mi to jako správ, aby to jako fungovalo ty kluky. Jo? Ale v podstatě, že si zodpovědnost za tu mentální stránku týmu přebírá hlavní trenér a jeho realizační tým a ten mentální kouč je takový jako doplněk, který spíš je tam, bych řekl, pro ten fakt jako realizák, který to přináší na hráče, než že by tak moc jako pracoval s hráčema. Takhle jsem to dřív dělal, ale za mě to nemá tak velký výsledky.
Jak moc velká je vlastně práce ta mentální práce teda s těmi sportovci, jak moc velký je tohle trend? Protože samozřejmě dovedu si představit, že pár let, možná dobře pár desítek let naspátek se nic takového neřešilo a prostě přijdeš na trénink a pojedeš a nazdar, nezajímá.
Tak ve světě už je to, řekněme, jako standard nebo jako úplně klasická věc, bez které se vlastně nepracuje jako v kvalitních týmech nebo v kvalitních sportovních organizacích. V Čechách je to stále ještě spíš, jako bych řekl, jako v plenkách, že už všichni o tom jako mluví, spousta týmů, organizací to chce, někteří už to dělají a za mě jenom nám to někdy podle mě jako uhlo do toho, že opravdu se prodávají spíš jako mentální techniky. Pojďme se bavit o vizualizaci, dýchacích technikách a dalších věcech. Já to opravdu vidím jako jinak, vidím to v tom, pojďme rozvíjet ty lidi a ten tým prostě v těch základních úplně jako věcech, jako je řekněme, pojďme rozvíjet jejich osobnost, když to jako řeknu zjednodušeně, aby to byli prostě pevní kluci, anebo prostě silný holky, řekněme, jo, nebo jak to jako vyjádřit, a který prostě jsou v souladu sami se sebou, vědí, co chtějí, vědí, proč to chtějí a umějí v rámci třeba týmu si to spolu vykomunikovat a prostě je to taková jako parta, která prostě spolu jede někam za nějakým cílem, když to dám jako metaforicky, jede spolu prostě na vodu, ví, jako kam jede, ví, kdo má jakou roli a prostě umí spolu vyřešit problémy.
A to třeba, že vědí, kdo má jakou roli, tak to vám třeba taky vyjde právě, ať už z těch různých testů. Nebo právě třeba z té aplikace? Nebo...
Určitě tak, ta aplikace umí ukázat jako aktuální stav toho, jak se ten člověk jako projevuje v tom týmu. Nicméně je to hodně už pak o komunikaci a o nějakém společném domlouvání se, kdo tam tu jakou roli bude mít. A vychází to vždycky, by to mělo vycházet za mě z toho, kdo je v čem silnej, kdo je v čem přirozený. Prostě tak, aby když teda na té metaforě té vody, tak prostě ten, kdo umí jako dobře péct, tak je prostě provianťák, jo. A ten, kdo umí, teď si vymyslím, jako je nejsilnější, no tak když spadnem do vody, tak je první, kdo prostě tahá tu loď jako ven, jo, teď. Možná to není úplně ideální příklad, ale prostě je to podle toho, v čem je kdo dobrý.
Chápu, mě celkově spíš zajímá, co jsou, nebo co můžou být ty role v tom týmu. Chápu kapitána, rozumím, nějaký lídr, ale co jsou třeba nějaké další ty role, kde se ten člověk může najít, nebo sportovec?
Jo. Já si myslím, že se na to dá dívat jako ze dvou úhlů pohledu. Jeden je jako nějaká typologie a druhý, ke kterému já mám trošku jako blíž, je, že si pojďme říct, co je cílem a pojďme si říct, jaký role potřebujeme, aby v tom týmu byli, aby se toho cíle mohlo dosáhnout. Mm-hmm. To znamená, že to zase vytvářím jako spíš na míru. To, že se tam zpravidla objeví, že potřebujeme nějakou lídrovskou miniskupinku, že potřebujeme nějakého kliděse, který uklidňuje ten tým, když se jde do stresu, že naopak potřebujeme i nějakého energizera nebo hecíře, který prostě tam dá tu energii prostě vždycky, když je prostě potřeba. Tak To jo, to se děje, opakujou se některé jako role v rámci toho sportovního týmu. Ale já třeba nepracuju s tím, že hele, musíme mít tohleto v každém týmu, protože prostě ne všechny role potřebujete pro dosažení určitého cíle. Mm-hmm. A naopak pro dosažení jiného potřebujete nějakou třeba novou roli.
Mm-hmm. Takže to všechno začíná u toho, že ten realizační tým prostě musí dobře nastavit cíl. A ten cíl může být asi jakýkoliv. Zachránit se, nebo prostě, já nevím, zase postoupit naopak, nebo vyhrát mistrák, já nevím.
Podle mě jako cíl a smysl toho, proč tam ta skupina spolu funguje a kam by měl být stanovený. Otázka je, jak jste říkal, jestli ho vždycky musí nastavovat realizační tým, anebo jestli to může být v kooperaci s tím týmem těch hráčů třeba. Jo, já zase spíš inklinuju k tomu, aby jsme angažovali ten tým do toho, vlastně, čeho on chce dosáhnout, po čem touží, co je jako to je. Ho, kdyby se mohl vybrat a nebyl tam realizák, tak za čím by šel ten tým. A teď se to vlastně dává dohromady s tím realizákem. Někdy je to jasný, když pojedete prostě do Manchester City hrát, tak je cíl prostě jasně daný z vrchu a vybírají se hráči, kteří toho cíle chtějí dosáhnout. Když pak může být nějaký tým, kde to ještě takhle jako nefunguje, není to takhle silná organizace s jasným jako zadáním, tak je třeba i prostor se potom s těma hráči bavit, čeho by chtěli dosáhnout, na co si věří a tak dále.
Dá se třeba pomocí, ať už třeba té aplikace, že o balance managementu, nebo celkově podle toho, co vám vlastně vyjde, dejme tomu z těch analýz prvotních toho týmu, je třeba nějak předcházet nějakým potenciálním problémům, které můžou nastat uvnitř třeba té kabiny?
Já si myslím, že to je jeden z klíčových bodů, proč vlastně tu aplikaci používáme. To znamená, že tam můžeme předem vědět, co zhruba od toho týmu můžeme čekat. Aha. A hlavně, co od něj můžeme čekat jako v krizových situacích. To znamená, my potřebujeme preventivně, predikčně pracovat tak, aby se nestalo to, co by se stalo, kdyby jsme na tom nepracovali. A ošetřovat v podstatě rizika předem. Hmm. Protože ono v tom sportu je to tak, že prostě někdy, když na tom nepracujete předem, tak vás to jako potká až ve finále, kdy už nemáte šanci jako na žádný reparát.
Chápu. Dá se udělat třeba i nějaké jako kdyby rychlé řešení nějakého problému, třeba že přijdete, rychle se analyzujete a hned třeba víte jako kde co opravit.
Jasně, děláme někdy jako rychlé intervence, když si mě třeba požádá o pomoc někdo, kdo je nevím, v play down, jo, hraje prostě o sestup jako v daný soutěži, jo. A většinou totiž samozřejmě ty lidi přijdou s tím zadáním, až když se něco děje, oni nechodí moc jako preventivně, jo. Takže jo, jako řeším to v rámci třeba, aby se nesestoupilo, tak prostě rychle zanalyzujeme, co se děje. Na to je právě ta aplikace skvělá v tom, že prostě vy to nemáte čas navnímávat, protože už bude po sezóně. Takže to jako vidíte v podstatě, řekněme, barevný na bílým, jo. A no a děláte rychlé intervence. A děláte, co umíte, musím říct teďka to zaklepu, že se to jako v zásadě jako daří. No.
A co to znamená rychlá intervence? Zase, ať si to dovedu představit konkrétně. A
úplně jednoduchý příklad, prostě když umíte naměřit to, jaká je v tom týmu jako atmosféra, na hluboký úrovni, ale jo, nejenom na první pohled, a zjistíte, že vlastně tam jsou jako vnitřní rozbroje, jo, no tak jedna z prvních intervencí, kterou uděláte, je, že si s nima sednete a prostě je nutnost si ty věci prostě vyříkat a vyčistit, jinak prostě ten tým nemá v podstatě šanci uspět proti tomu soupeři. A to se děje jako v rámci těch týmů, který hrajou o sestup jako někdy docela často.
To znamená, že třeba obránce řekne, hele, tenhle ten můj kolega prostě tady s obraný dvojice mě neskutečně štve, třeba, nebo on to ani nemusí říct možná, že jo?
Jo, ale já na to jdu takhle fakt jako lidsky, pardon, jo, jako prostě borci, musíme si tady prostě vyříkat, co nás tady jako jasně, mezi náma štve, jo, protože jinak jako to tam bude někde jako hnít a zkuste jít jako rozložený nebo nefunkční tým proti soupeři, který prostě funguje. Nemáte šanci, i kdybyste byli o level lepší jako v tom sportu na něm.
No a co třeba na té individuální rovině? Já chápu, že pracujete víc s těma týmovejma, ale tohle se přece může stát, dejme tomu, i právě tomu tenistovi, řekněme, jo? Že najednou je prostě, jako, ano, tam sice není playdown, ale chápete, jak to myslím?
Jasně. Já bych řekl, princip je ten samý, to znamená, obecně doporučuji pracovat spíš dlouhodobě strategicky a pak se tyhle ty věci třeba nemusí dít, no ale to, že dojdete do fáze jako individuální sportovec, že najednou je nějaká krize, která z něčeho vznikla, jo, teď to může být z čehokoliv. Jo.
I tak, na osobní rovině předpokládám, jasně, že to je všechno
dokonce zejména. To se ještě jako, s tím se taky velmi málo pracuje, jako promítnutí osobní spokojenosti v životě do toho sportovního výkonu. V tom jsme taky úplně jako v plenkách. Tak taky uděláte prostě rychlou intervenci ve smyslu, že buď to toho člověka znáte a on vám věří, tak prostě se stačí třeba někdy popovídat. Jo? No a když ho neznáte a on si vás jako rychle vyhledá, no tak zkoušíte, prostě zase zanalyzujete, co se děje, no a hledáte intervenci. Někdy ta intervence může být jednou otázkou. Někdy to je nějaký vizualizační třeba proces, abyste ho jako odpoutali od toho, co se děje právě teď a dali mu třeba nějakou novou naději do té hlavy. Jo.
Chápu. Dá se tady říct i, že musíte pracovat, řekněme, s nějakými v uvozovkách bezpečnostními návyky, abyste nespůsobil vlastně třeba víc škody než užitku u těch sportovců v té jejich hlavě?
Jestli to myslíte tak, jak si myslím, že to myslíte, tak určitě ano. Já si myslím, že je velmi lehký v dobrém úmyslu ze strany ať už trenéra, rodiče nebo mentálního kouče toho člověka vlastně jako mu ještě víc jako ublížit. Mm. Takže já si dávám velký pozor na to, abych právě jednak nedával jako zbytečně moc jako informací, aby to spíš bylo o tom, že se spíš se ptám, aby ten člověk nad tím jako přemýšlel a došel k nějakému jako vlastnímu závěru, tak to je první věc. No a druhá věc je, že když si zase jako vyjedeme tu analýzu, tak tam prostě vidíme třeba, který klíčový věci v životě ho znovu jako trápí, no tak jdeme po nich, ale jdeme po nich zase vždycky třeba jako s jeho svolením. Jo? Jako nikdy to nesmí být, tak já mu třeba ukážu, hele, tady vychází tohleto, chceš se o něčem z toho bavit? A v zásadě vždycky se stane, jo, hele, tak tohle je hřebíček na hlavičku, pojďme to prosím trošku rozebrat, protože já se v tom jako plácám. Jo? Ale kdybych třeba byl takový jako invazivní kouč, že dívej se, tady to máš prostě takhle a tohle to musíš zlepšit, tak já si myslím, že bych většinou ublížil. Takže snažím se být jako neinvazivní.
Ono s tím se může vázat i ten prvek těch rodičů, jo? Jakoby jak do toho třeba vstupujou, nebo jak vás vlastně třeba pošťuchujou v tom, aby hele, tak už s ním něco udělej, jo? Už bychom chtěli vidět ty výsledky a tak dále. Vnímáte třeba i tohle?
Tak to je takový jako never ending story, bych řekl v rámci českého sportu. Já jsem sám rodič, takže sám s tím jako pracuju, abych nebyl takový, jaký, co občas vidím kolem sebe. No já se snažím, když jsou to děti do nějakého toho 15. roku zejména, tak vyloženě vždycky jako pracujeme i jako, nebo ne úplně vždycky, ale snažím se pracovat jako s rodičema. A pokud jsou tomu jako otevření. A snažím se jim jako otevřít oči právě v tom, že to jejich dítě je prostě nějaké a oni by se k němu neměli chovat tak, jak si oni jako myslí, že by se k němu měli chovat na základě nějakých svých zkušeností. Docela často se nám stává, nebo myslíme pravidelně, že rodiče se chovají k tomu svému dítěti úplně stejně, jako se choval rodič toho rodiče k němu, anebo jdou naopak do úplné protivky. Jo? A jedou ze svých vzorců, protože kdo nás učil být rodičem, že jo? A komunikovat se svým dítětem. Ale tak se jim snažím otevírat oči, aby tu komunikaci a přístup aplikovali přímo na to dítě, aby pochopili vlastně, co se v něm děje a jaké je, a aby mu dali jako velký respekt k tomu, že je v pořádku, že není rozbité, protože ono to pak občas vypadá, že my jako vodí to dítě jako spravit jak do autoservisu, což prostě takhle nesmí být. To dítě nesmí mít pocit, že je vlastně jako rozbité. A aby se prostě naučili jako vnímat jeho potřeby a na ty jako nasedat. Docela často je to naopak. Docela často rodiče vyžadují, aby ty děti nasedaly na potřeby těch rodičů.
Tohle mi totiž přijde jako neuvěřitelně zajímavý téma i zase, když se propojí, dejme tomu, jako s biznisovou rovinou, že jo? Kdy si můžete tady dát vlastně paralelu, dejme tomu, rodič, dítě a šéf a podřízený, jo? Tady v tomhle případě. Uh-huh. A právě už jenom si myslím z tohoto toho důvodu, tam ten vztah, když se takhle pojmenuje, tak šéf, podřízený, že jo? Tak působí tak jako skoro až diktátorsky. Teď je vlastně otázka, jestli to je dobře nebo špatně, nebo jakým způsobem s tímhletím pracovat. Jestli to rozvolnění tady v tomhletom směru není vlastně až jako příliš na škodu, no.
Nejsem si úplně jistý, jak zní otázka.
Jde mi totiž o to, jestli do jaké míry by se vlastně měly ty děti, tady v tomhletom případě ty sportovci mladí, jako zapojovat třeba do chodu právě toho týmu, do toho rozhodovacího procesu, dejme tomu. Protože jedna věc je, že se pak asi budou jako cítit dobře nebo zapojení, ale zase by to nemělo být asi až moc, aby zase nalezli do zelí tomu realizačnímu týmu. Tohle myslím. No.
Jasně. Já si myslím, že bychom angažovat a zapojovat měli hodně. To ještě neznamená, že je necháváme rozhodovat. Vždycky necháváme je rozhodovat podle toho, na jaké úrovni už jsou a my musíme jako vnímat to, jaký typ rozhodnutí už jim můžeme svěřit a jaký ještě ne. To znamená, my vlastně jako trenéři, řekněme teďka, samozřejmě musíme držet ten proces rozvojový jako v rukách. Musíme mít takzvanou převahu, furt jako nějakou mentální. Protože ona ta mentální převaha vytváří jako bezpečí u těch dětí, že jako vědí, že je veden někdo, kdo ví, co dělá, ví, proč to dělá, je silnej, nehroutí se, když se něco jako nepovede a prostě je to pevný člověk. Jo. Ale zároveň jim umí dát právě důvěru A ta důvěra znamená pro mě mimo jiné to, že je angažuje. Že je angažuje prostě do toho, co se děje, jak se to děje, že je učí říkat zpětnou vazbu i tomu trenérovi. To je něco, co se v Čechách moc jako nenosí. No, ale za mě zase tam, kde jsme nejdál v práci s týmama, tak tam je atmosféra taková, že když prostě hráči vidí něco, co se jim nelíbí ze strany realizáku, tak prostě jdou a řeknou to. A ten realizák to unese. Hmm. A naopak a pracuje s tím. To ještě neznamená, že dořídí ten hráči ten proces. Ten proces dá řídit i trenéři. Ale je tam prostě takováhle jako zpětná vazba, která je prostě otevřená. Protože bez ní podle mě to jako stejně nikam jako nevede. Pak jako ty trenéři jsou omezení tím svým vlastním pohledem, pokud nemají zpětnou vazbu od těch hráčů. No a tak si řekněme, kdo z nás jako je jako neomylnej trenér a prostě přesně ví vždycky, jako co má dělat. Já znám trenéry, kteří to o sebe říkají, ale není to pro mě moc důležitý.
No a právě nebojíte se trochu toho, že teď, dejme tomu, strávíte několik let prací tady s nějakým týmem třeba, všechno pod dohledem nějakého osvíceného trenéra, no a pak ten trenér odejde. A přijde někdo, kdo je úplně diametrálně na tom odlišně mentálně a vlastně řekne, všechno házím ze stolu a začínáme od znova, přátelé.
To se samozřejmě děje. Nicméně já moc jako nevím, jak na to odpovědět ve smyslu, když to dělat nebudeme a budeme si říkat stejně, jednou přijde jako někdo, kdo bude trošku v těch věcech jako pozadu, no tak to toho člověka nenaučíme do toho života, takže on to umět, já chci, aby uměl přibírat odpovědnost, aby prostě se angažoval do toho, co se kolem mě jako děje, a když pak přijde někdo, kdo ho angažovat nechce, kdo prostě chce to plně ovládat, no tak hold, ten člověk má jako na výběr, jestli v tom vlastně vůbec chce být dál a v čem se, a nebo jestli se prostě přizpůsobit, a tam vůbec není jako, co je dobře špatně. Prostě je to jako na něm a já bych měl tendenci připravovat ty mladý sportovce na to, že se může stát cokoliv, můžou jako přijít jakýkoliv styly vedení ze strany jako jejich trenérů, hlavně v tom týmovém sportu to nemůžete moc ovlivnit, zatímco v individuálním se vybíráte trenéra, že jo, často. No a aby samozřejmě aby to nebylo tak, že jako vyrostli ve skleníku a pak je zlomí jako nějaká bouře, ale aby se na tu bouři prostě připravovali a aby byli tak stabilní, že prostě unesou i to, že tam bude někdo, kdo jim nevyhovuje. Ale oni mají vždycky pak jako nakonec dlouhým horizontu volbu, jestli tam vlastně chtějí zůstat nebo třeba nechtějí zůstat.
Určitě sledujete trendy nebo nějaký vývoj tady v tomhle odvětví. Co je třeba za vás do budoucna, řekněme, něco, kam se ten váš obor, řekněme, ten mentální coaching bude vyvíjet?
Děkuji, to je super otázka, na kterou samozřejmě úplně jako nepřemýšlím o ní každý den. Jo? Určitě se zapojí čím dál víc technologie, určitě se snaží jako spousta technologických firm přijít na to, jak třeba jako měřit některé věci, které dneska měřit úplně nejdou, třeba online. Jo? Tak to bych řekl, že je jedna věc. A druhá věc je, že si myslím, že tak, jak to pozoruju, tak je to zase paralela s biznesem, protože tak, jak dělám i s nějakýma startupama nebo prostě technologickýma firmama, tak je to o té opravdu jako odpovědnosti každého toho jednotlivce a společné odpovědnosti toho týmu. To znamená, dneska je fenomén takzvaných samoorganizujících se, agilních a tak dále týmů, kdy prostě není ten tým a ty lidi tolik závislí na tom šéfovi, ale mají prostě vlastní mozek a ten používají. Jako. Tak si myslím, že jako tohle je jako trend. A proto já vždycky vysvětluji rodičům na přednáškách, veďte svoje děti k samostatnosti, přemýšlivosti, spolupráci a ne k poslušnosti na autoritách. A to, což pozor, to neznamená k neposlušnosti na autoritách. To neznamená, že dělám model na respektu, ale nemůže tam být jenom ta poslušnost. Musí tam být nějaký jako win-win nebo partnerský prostě vztah, řekněme.
Máte třeba nějakou konkrétní zkušenost s tím, jak, dejme tomu, s těmi sportovci pracujete, nebo co s nimi reálně třeba děláte za cvičení, co se vám povedlo, nepovedlo?
Tak když takhle mám vytáhnout něco rychle z kapsy, tak poměrně slavný příběh už v mojí teda bublině jako lidí je rozvoj samostatnosti juniorských právě budoucích mistrů světa ve florbalu, kdy my jsme si opravdu dávali velký pozor na to, aby jsme vedli k samostatnosti, aby opravdu ten tým nebyl závislý příliš na tom trenérském realizáku. A tak jenom konkrétní příklad je třeba to, že vlastně na prvním tréninku, který začínal někdy třeba řekněme o půl jedné, jako v poledne, tak realizační tým si sedl prostě na druhou stranu tělocvičny, no a čekal, jako co se stane, když nepůjde za těma hráčema a neřekne a spouštíme trénink a jedeme a tohle. No tak asi po 45 minutách toho, kdy na sebe tak trošku jako vzájemně koukali z jedné strany haly na druhou, se přišel teda první hráč zeptat, jako jestli trenéři bude dneska jako trénink, a hlavní trenér osvícený říká, hele jo, už probíhá 45 minut, jak ho využíváte ten svůj čas? No tak samozřejmě chlapcům spadla brada a to jako jo, ano, to je váš trénink. A to není jenom náš trénink, to je váš trénink. A je na vás, jak ten čas využijete, je na vás prostě, jestli na konci budete fakt dobří, anebo jestli prostě budete jenom čekat, co my s váma uděláme. Takže to byl takový jako základní moment. A řekněme, něco podobného se opakovalo, dokud jako nedošlo prostě k tomu, že ten tým opravdu velmi silně přijal odpovědnost prostě za to, že toho svého cíle dosáhne, ne díky jenom jako trenérům, ale vlastně díky tomu, že sám tak moc chce, že prostě je, tak to slovo angažovanost už dneska tady padlo jako hodněkrát, prostě plně angažovaný v tom procesu. A jestli to můžu ještě jako doplnit, tak ještě předtím, asi rok, s jiným trenérem se nám stalo taková událost, kdy prostě jsme hráli mezinárodní zápas a furt se nám jako nezdálo, že by kluci, a to byl jiný cyklus, ale taky to pak byli mistři světa, jo, takže to bylo jako dvakrát po sobě, tak se nám zdálo, že prostě bychom potřebovali trošku šlápnout ještě do té odpovědnosti, no tak prostě na druhou třetinu realizák nepřišel na střídačku během mezinárodního zápasu. A šel jsem tam já, který vlastně florbalu všichni nerozumím, a masér. A hrála se nějaká přesilovka, kluci si teprve všimli, že prostě tam není trenér. A říkají, co mám teďka dělat? Říkám, já nevím, já tomu nerozumím. A on, kde je trenér? Říkám, tamhle na druhé straně, jako na tribuně, on tam na něm mával. A jako to bylo zase jeden z těch zlomových momentů, kdy jako oni pochopili, jak vážně to myslíme s tou odpovědností. Takže takovéhle věci zážitkově. My se o tom nechceme vlastně jako moc bavit a filozofovat, ale chceme dělat zážitky.
Martin Daněk, děkuji moc za rozhovor.
Taky děkuji. Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.